Ej, kaži dragička.
Kaži dragička.
Kaži dragička.
Tačno je ponoć, pa dobra vam noć. Beograd 202 i još jedna emisija u kojoj su gosti muzičari, a muzičari su u ulozi muzičkog urednika. Tako je muzički urednik noćešnje emisije Nikola Vranjković. Kompozitor, gitarista uz grupu Blockout pa do samostalnog rada sa pratećim bendom, Nikola je zaista bez pauze na sceni oko 25 godina. Mogu bez ikakve pretencioznosti reći da je on jedna od onih figura koje domaću rock'n'roll scenu održavaju živom. Biće reći u narednih sat vremena o novom singlu, o duplom albumu koji je u pripremi, ali o mnogo čemu još. Muzici, plovnom putu, rečima, pecanju, fudbalu, tajnom životu su terena, o onome sa čime ćemo morati da naučimo da živimo, baš o mnogo čemu.
Nova pesma koja se pojavila je Tajni život su terena. Pesma dosta dugo traje i u stvari me podsjetila na nešto što sam primetila u poslednje vreme slušajući tvoje koncerte i slušajući tvoju muziku. Da pesme počinju duže da traju. Imam utisak da imaš potrebu da se malo više nego inače izraziš muzikom.
Ma nije to tako. Isto je to 20 godina unazad, nije to nešto spektakularno sad, niš ja pokušam da se izrazim nešto specijalnije, ja se izrazim kad mi se izražava, nije to, mislim, ako pogledaš u Rikvrc, mislim, bilo je takvih pesama, na Bremenplovu postoji pesma koja je meni jako draga, ona se zove Bremenplov, mislim, to je također jedna je onako eksperimentalna balada, da sad ne idem dalje u ceo period Blockouta, da dokačimo se do, ne znam, pesme koju je onako baš fanovska baza jako vola, koja se zove Koma, koju smo nekad svirali i po pola sata i tako da. To su periodi, ovaj. A što se tiče tog živog izvođenja, možda ja prvi put sad u životu imam bend sa kojim mogu da izvedem neke stvari koje sam dugo želeo da izvedem, pa nisam bio u mogućnosti iz raznih razloga. Znači, sad tu imamo više gitara, pa neki put svira i mali Andrej, perkusije i tako dalje. Ima puno muzičara koji su posvećeni toj temi i toj bazi i lako je sa njima sarađivati i onda se mi jednostavno opustimo i tako nekako u tom kontaktu s publikom shvatimo da mi možemo da produžimo i da odemo u taj neki to, što možda jedna vrsta sešena, ali nije, znaš, kao ljudi kad kažu sešen, to se nešto bazira na bluzu, roku i tako dalje. Ovo su neki onako ambijentalni izlasci iz pesme i povratci, tako da nije to baš tako ni lako, a meni trenutno predstavlja veliko zadovoljstvo, jer stvarno kažem, ljudi s kojima sviram otprilike jako lako isprate tu moju početnu ideju. Ja sam po prvi put imam ljude s kojima mogu da radim na dinamici, onako pogledom i tako dalje. Ranije sam to mogao sa pojedinim članovima, s pojedinim nisam i tako dalje. Sad je ovako nekako cijela ekipa onako disciplinovana, a kreativna. Što je za mene jedno veliko novo iskustvo i lakše mi.
Ko svira sa tobom sada?
Bazični bend, onaj koji je, kao je to zovem, ekipa A, kad svi mogu, jel? Bubnje svira Vladan Božilović, moj ovaj kum Božo iz Niša, jedan od mojih omiljenih bubnjara s kojim nas usrećio sada i sviram. Bas gitaru svira Ivan Mihajlović Macan. On je svirao sa, gde je svirao? Svirao je Svina Po, svirao Nekidu, svirao je, trenutno svira s Damirom Imamovićem dosta tih koncerta, pa kad se dese neki isti termini tu, ovaj Ivan Petrović, čovjek s kojim sam producirao ovaj zadnji album, uskače da ga menja. Gitaru svira Danilo Nikodinovski. Za mene je ona najmuzikalniji gitarista kog sam ikad slušao u Srbiji. Svi smo mi dobri gitaristi i dobro sviramo i bakćemo se s tim pedalama. Ima nas dosta koji sviramo taj neki stil. Međutim, ja mislim da je Danilo to sve, da nas je Danilo posljednjih nekoliko godina sve nadmašio i da taj stil i ta posvećenost tom načinu sviranja, da trenutno zaista ovaj, mogu da kažem da sam jako, jako srećan što delim binu sa njim i radili smo muziku za jedan film koji se zove Kapija želja, bavi se otprilike ovaj, prirodnim blagom Crne Gore i to je nešto što će se pojaviti tokom sledeće godine, ja se nadam, jako smo lepo to uradili, u dve gitare. Znači, Danilo, sad imamo tu jednog headlinera, devojka za sve, to ti je ovaj, Ivan Kiza Zoranović, poznati po tome što ga Balašević, ali svaki put ovaj, natera da peva Vasula Dačkoga, onda Balašević iđe u publiku i ovaj, gleda Kizu kako on to peva. Kad svira s Balaševićem, svira sa sto još tih nekih velikih zvezda. Kiza ima taj neki specijalan status i specijalno je lud kad svira sa nama, zato što mu je to izlet u nešto potpuno drugo. Mi smo mu prilično čudni, jer on ovako to što radi sa svim tim raznim drugim pop muzičarima i šta ja znam sve s kim se svira, svira sa mnogima, mnogo je tražen i tako dalje. To je jedan drugi vid discipline. Ovo što ja smatram pod disciplinom kad smo mi u pitanju, to je nešto potpuno drugo. Mislim. I ne znam, bilo mi je onako jako čudno da mu nađem mesto u svakom momentu, u svakoj pesmi, s obzirom da čovjek fenomenalno svira gitaru, fenomenalno svira klavijature i najbolje peva od nas. I onda smo konačno ovaj, smislili, mislim, došli smo do sitara koji je svirao u ovom suterenu, kad nam je falila ta neka posljednja tema kojom bi kao zaokružili pesmu, Kiza je se setio da on u stvari svira i sitar i da ima i sitar i onda ovaj, eto, to je ta prva, ovaj, ta prva postava. E sad, često sa nama svira i Miki Vučković, drugu gitaru, to je treću, to je četvrtu, kad je Kiza uzme gitaru, nekad se i to dešava na nekim koncertima. I na nekim većim nastupima, festivalima, u Daraljki svira Andrej Mladenović, jedan isto divan klinac, onako baš izuzetan bubnjar, koji ovde kad svira s nama ima potpuno drugi zadatak, koji nije ni malo lak, a on ga onako ispunjava sa fenomenalnom lakoćom.
kaže mi da pomogne. Zamisli se i čuti, gleda daleko. Zna sad, kuća mi je tamo, gde mi je i broj. Tako mi nedostaje. Tako mi
naši dragička.
Ja moram da primetim da put kao motiv sve češće primećujem u tvojim pesmama. Primetila sam recimo u novom singlu koji si objavio, Tajni život suterena, Plovim srednjim Dunavom kao stih. Primetila sam da si za album Guitarology radio pesmu u nekom malo drugačijem blues fazonu, zagledan u put i tako dalje. Da li je to slučajnost ili taj motiv koji se sve češće kod tebe pojavljuju stvari, čista simbolika?
Kratka je reč, pa ovaj, lako je uvoliš u neki tekst. Što se tiče srednjeg Dunava, srednji Dunav je, to znaju Pančevci, šta je Turski Dunav, šta je srednji Dunav, šta je veliki Dunav. Mi opet koji smo dolazili s Višnjice, s te strane od Ozgo, mi smo to zvali male vode, srednje vode i velike vode, znaš. Srednji Dunav ti je, srednji Dunav to ti, on ti je između Turskog Dunava i velikog Dunava, nalazi se tamo blizu Pančeva, između Pančeva i velikog sela. Ja sam tamo proveo, prespavao sam brdo noći na tim ostrvima, proveo sam ne znam koliko dana.
Ja sam u stvari mislila da stavim akcent na reč plovidba.
Pa,
na put, na plovidbu, na...
Ja, znaš šta, ja sam puno u kombiju sa raznim bendovima, najviše sa Bajagom, već 13 godina sa Bajagom i instruktorima idem gde god idu i oni kao ton majstori, prošao sam pola planete, još nešto smo gledali gde nismo bili, u Južnoj Americi nismo nikad bili. Osim tih putovanja sa njima, mnogo sam poputovao sa Keltima, s Darkwoodima, jako puno dok su postojali i jako mi je žao što više ne postoje. Svako to putovanje nosi neko novo iskustvo i brdo nekih doživljaja. A što se tiče plovidbe, nikad nisam nekako doživljavao kao put. Možda nisam nikad putovao nekim brodom negde daleko, znači, nego sam stalno vozio moj brodić ili sam s nekim drugarima negde plovio, ali nikad nisam, plovidba nikad nije predstavljala put, viš, to mi nikako nije jasno. Plovidba mi je kao što mi letenje avionom nikad nije predstavljalo put. To je nešto potpuno drugačije od ovog kad ti na autoputu i okriću se točkovi i osjećaš to kao onda je to put. Pa put... Putuješ put, a putem ga putuješ, znaš. Plovidba je nešto drugo, mislim. To ko nije plovio, džaba da mu objašnjava što. Koliko provodim vremena na vodi, sve mi je komplikovanije da pričam o tome. Nekako sam postao sve sebičniji, znaš. A stalno sam gledao ove matorce, penzose, neki su pomrli, mislim, koji, znaš, su posljednje svoje godine života proveli na Dunavu. Ja se sad opet družim sa dosta takvih ljudi u Kačedinu i tako dalje. Ta njihova ćutologija je ono fenomenalna stvar, što su ljudi s kojim ti ja odem kod Čika Milovana u Kačedin ili svojim Mićom, odem da bućkam i ne znam da li pričam, pa progovorimo 10 rečenica u toku 3 sata, mislim, znaš, odem, obiđem čoveka, sedem s njim, pijem kafu, mi ništa ne pričamo, sedimo i onda ja kažem, ne, aj, vidimo se i vidimo se. To je nešto što ti ono reka, ti to sve objasni, sve ona to poravna, resetuje i to valjda za to služi. Ko razume, razume, ko ne razume, džaba, mislim, mu pričati.
sam se ponovo ne razumem neke stvari koje sam progutao davno. Nikada pravilno vođen, nikada pravim smerom, nikad na belom konju prošao ulicom glavnom. Podelio sam se između dvojice nas, plovni put na njemu veliki talas. Ni da ga žalim, ni da mu se smem, ni da ga hvalim, što moli za ljubav, što ispred nje kleči ko budala. Promenio sam se, ja svoje želje neću da davim, ne mogu više tu vatru da gasim. Između dvojice nas nikakva bitka za vlast, isti smo, znam još jedino tuge kad nam se sretnu pogledima. Podelio sam se između tvojih snova i mog sna, tvoje veliko ja. Šta će ti to, niti ti stoji, loše te hrani. Pusti ga neka voli, neka se bori, neka se davi.
Objašnjenju ove rečenice plovim srednjim Dunavom, ja sam i doživala potpuno drugačije. I to jeste jako lepo, ono, razmišljanje o tome šta je pisac hteo da kaže. Ono što primećuju mnogi koji su ikada slušali Blockout i u ovom momentu prate tvoj rad, ljudi se veoma poistovećuju sa tvojim pesmama, sa tvojim tekstovima. Kako gledaš na to, osim što ti je drago?
To je nešto sasvim normalno. Ako su pesme iskrene, nema tu nekog preteranog problema, znaš. Čak je veći problem dolazi kad ono objašnjavaš pesmu do kraja, nekako je onako ogoliš je i onda ti ljudi kažu, ja nisam baš to otmislio. Tako da ljudima treba pustiti da jednostavno odu u svom pravcu tamo gde ih je odvela pesma, kao što ja isto tako doživljavam pesme raznih drugih autora. Mislim, ono što se tiče te plovidbene muzike, znaš, postoji jedna pesma Lastradina, ona se zove Plavi tonik i ona je mene stalno asocirala da probam da napravim nešto i sad sam s ovim Suteranom možda konačno uspeo da napravim nešto što može da stane rame uz rame s tom pesmom, sa tim osjećajem od prvog sekunda kad krene taj Plavi tonik. Ja nekako ono sam kao klinac bukvalno bi stao mirno i odslušao tu pesmu, znaš, od poštovanja i miline, ono, prosto mi je neverovatno kako je neko mogu da smisli tako. To je prosta jedna pesma, nema puno ni instrumenta, a sve to tako nekako mirno. I taj Tišma, mislim, nikad nije bio nikakav specijalan pevač, mislim. A njegov glas kad čuješ, zaboraviš na sve ove kao, znaš, poznate pevače i tako dalje. To je neki specijalan dar koji opet moraš, jeli, malo i da radiš više, moraš malo i da treniraš da bi nešto mogao do kraja da izguraš. Sada ne pričam o raznim drugim autorima, znaš, koliko puta sam, sad to nije moderno više kao slušati Azdru, mislim, nešto. Tako neki ljudi se slušaju. Pre neki dan neku priču, kao, ma ne, kao, ja nisam nikad slušao Azra. Pa šta si slušao, p***a, to je stvarno, naš, naročito ono, ljudi već matori naših godina. Ja sam slušao Azru raskolačenih ušiju, nozdrva i očiju. Ja sam bio ponosan što neko sme na taj način da se obraća meni. Pogotovo u to vreme u koje si ti morao da biraš neke reči da bi ti uopšte dali da ti pesma izađe na ploči i tako dalje, pa se tu ili ne znam, priča o Bijelom dugme, to isto te neke priče kao kako je ovaj ovakav i onakav i tako dalje, onda kao staviš, ne znam, Bitangu i Princezu, pustiš produkciju, pustiš pesme i kao, znaš, to je nešto, ako pričamo o tim kao velikim nekim autorima koji bi trebalo da su svi slušali. Sad imaš naravno i ono, od Breakersa do Katarine i tako dalje, ove naše kao gradske, ono, to već svojatamo, jer to smo rasli uz to, pa smo sretali te ljude na akademiji, na fliperima, na pivu, na ono, pa smo ono, naš, kao, očešeš nekog njih u rame, pa si kao ponosan, kao, naš, tu, izašao sam na isto mesto da izašao Cane ili Milan ili... Pa onda još bolje upijaš tu njegovu pesmu i jako, pola možda ne razumeš, ali... Ti samo ne razumeš redosled reči, a jako dobro razumeš čim on udahne, naročito kad je Mladenović bio u pitanju. Apsolutno, meni je čak da, u razumevanju Mladenovićevih tekstova ili nekoliko Margitinih koji su stvarno fenomenalni tekstovi, meni tu najviše pomagao Bojan Pečar. I zaborio sam kako se zove, basista iz Cure, isti imaš istu stvar, doživljavam kad slušam Cure, daš čovjek bas gitarom tačno između dva reda u strofi odsvirava nešto što je maltene kao ono kad ovi za glumove na vestima, ona riba ono priča sa onim prstićima i tako dalje. Znači on ti bukvalno na bas gitari sa nekom pod temom odsvira nešto što je ovaj izgovorio. To su fenomenalne stvari.
Sve što mogu reći stane u dve reči, bolje je da misliš da sam se umorio. Idi ako možeš, ja ti šifru ne dam, zašto da se predam, nisam se ni borio. Sav sazdan od blata, s lica još mi curi. Ja između dva sata, jedan kasni, drugi žuri. Pokloni mi srce, tu nema šta da boli. Trebalo bi neko, barem neko kada voli. Se umorio. vrati šifru neda. Zašto da se predam, nisam se ni borio. Sav sazdan plata, slica još mi curi. Ja između dva sata, jedan kasni, drugi žuri. Sve što mogu reći, stane u dve reči. Ako bi uopšte progovorio. Sve što mogu reći, 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 sve što
jedan veliki broj ljudi, govorimo o slušalcima, ajde da kažemo rock'n'rolla u Srbiji, dolazi na tvoje koncerte i prati tvoju muziku i u toku je sa činjenicom da uskoro objavljuješ novi album. Taj album si najavio kao jedan album koji će trajati dugo, koji će trajati više od 100 minuta.
Pa, s obzirom da su to pesme koje su nastajale u posljednjih 10 godina, ima ih dosta, velika im je minutaža. Nadam se da sam konačno uspeo da napravim i kvalitetan tekst za svaku pesmu i tako dalje. Podelio sam ga u dva dela, pošto ne može da stane na jedan disk, pojavit će se na jesen. Toliko smo mnogo radili na tome iskreno i toliko ljudi je učestvovalo u tome. Ja sad ne mogu ni da ih pominjem koliko je njih prošlo kroz sve to, ali dosta prijatelja koji su mi pomagali, koji su tu svirali i svašta nešto snimali i tako dalje. Bukvalno im je to došlo kao jedna relaksacija, znaš. To je bilo nešto neobavezno, nisam imao nikakav deadline, nisam imao nikakvo moranje da ja završim nešto, da to mora tada se pojavi i tako dalje. Možda tako neki ono svetski bendovi koji imaju velike budžete rade, onako, znaš, opušteno, ili su tako radili u 80-ih veliki režiseri koji imaju velike budžete i veliki broj sati s kojima mogu da raspolažu. Ja sam sve to uspeo da napravim bez budžeta na svom placu u Krčedinu. Mi smo tamo snimali to, dosta smo toga snimali i sa laptopovima i sa ono, bukvalno najprostijim sistemima za snimanje i tako dalje, ali smo sve vreme jurili taj neki dobar osjećaj za snimanje i dobar trenutak kad mogu da otpevam koju pesmu, kad ko može šta dobro da odsvira. Bazične stvari smo snimali u studijima, bubnjeve, ne znam, bas gitare i tako dalje. Posle smo dugo miksali, preprodukciju smo opet radili ovaj, ja i Petrović smo se čak spuštali Tisom 2-3 dana i radili neki editing, je to nam je bilo ako najlepši moment sa snimanjem tog albuma. To još nisam nikad radio, znaš, a Gabriel je imao svoj studio na Amazonu, znaš, pa je, ovaj, možeš to da napriš sebi ovde, sedneš u svoj mali kabinaš, uzmeš laptop, dve slušalice i edituješ svoj album. Tu ima pesama, kažem, i od pre 10 godina koje nikad nisu snimljene, a svirane su, do nekih pesama koje publika nikad nije čula i nisam ih nikad ni svirao.
Sećam se pre nekog vremena da si mi pričao kako si išao na Zaovinsko jezero, koliko je tamo prelepo i kako nisi mogao da uhvatiš na TV-u ništa zbog neke rupe i antena nije radila, mislim da je bio mondijal.
Na Tari, jel?
Mhm.
To je bilo davno, tad su igrali Zvezda Milano, sećam se, pa sam jurio kolima da u neki hotel.
Rekao si, išao sam kod neke babe.
A kod babe je radio ovaj prvi program, a fudbal je bio na drugom programu, pa sam morao da idem ovaj u Mitrovac, da ne znam gde, stigao sam na drugo polovene, ovaj, ali je ovaj Zvezda već gubila. Sećam se, to je bilo davno, čoveče, davno je to bilo.
Ali pitanje je sledeće. Da li se ušte isplati gledati kvalifikacije domaće reprezentacije za prvenstvo 2018. godine?
Pa što se tiče, ja volim fudbal, znaš, ali ovaj ne pratim više domaću ligu zbog funkcionera, ne zbog igrača. Ne, ja bih sve to satarao u četvrtu ligu, ne ni u treću, pustio ove Voždovac, Čukarički, nemam pojma, ove da igre u prvu ligu, ali amatersku, pa za jedno pet godina ko se plasira, ponovo napravio te klubove, srušio Zvezdin stadion, srušio Partizanu, napravio neki nacionalni, pa tu neki igra reprezentacija i Zvezda i Partizan, ako opet uđe u prvu ligu. A što se tiče reprezentaciju, nemam ništa protiv, sve zemlje imaju reprezentaciju, ja sam čak kao mali klinac išao na utakmice, viko muki, Ćale me vodio, Muslin je imao četvorku, pogodio je prečku protiv Borusije iz Mönchengladbacha 78. u finalu Kupa UEFA i ja sam tad baš plako. Ovaj Šestić je bio moj idol, Pižon mi je bio sve na svetu, Dule Savić je bio, koji svima Dule Savić. Ovaj, onda je posle toga kao i mnogi prevareni od strane Zvezdine uprave, treneri, da je od Pixija preko Prosinečkog do mog dragog prijatelja Slaviše Stojanovića, pa na kraju krajeva i Muslina, jeli, svi su oni uradili nešto za Zvezdu, na kraju su morali da odu. Ja mislim da je sreća za ovu sad kao reprezentaciju što ima takvog selektora, jer ga gomilovih igrača poštuje. A što među tim igračima imaš i fine neke tipove i neke normalne, imaš i neke seljake. E sad, svi oni kad se skupe, oni poštuju tog Baju, jer je to, znaš, Slavoljub Muslin, a ja, kažem ti, od kad znam za sebe, ja znam za njega. Ti kad pogledaš te ljude, kažeš, nekako i kao, a futboleri su glupi, ovo, ono, nijedan od ovih likova, ne da nije bio glup, nego to su hiperinteligentni tipovi. I onda, znaš, kad jedan takav dođe za selektora, ja navijam za tu reprezentaciju, volim što mi je on selektor, nije me sramota da odem na utakmicu. Mislim da u toj varijanti, slično ti sa ovim Đorđevićem u košarci, ti onda jednostavno, iako te nervira neki igrač svojim ponašanjem ili nezalaganjem ili ne znam čime, ovo, ono, znaš da će ovaj da reaguje, da uradi nešto slično što bi ti uradio ako te nervira dok gledaš utakmicu.
Tako ponekad eto setim se, pomisli možda prošlo sveti se, uglavnom dođe mi da pobegnem i ostavim sve zauvek. Ali kad počnem da se pakujem, u kofer slučajno te spakujem, kud god da krenem ideš sa mnom, ti me nikad nisi pitala. Da li smeš da ideš, da li mi trebaš, ja kad ti trebam ti me nemaš, a ja te nemam samo onda kada trebaš mi. Pogled s terase nije privlačan i dan je više nego običan. Poželim opet da te zovem, neću, ali čekam, javi se. I onda žmurim, lepo vidim sve, slušam te kako dišeš, smejem se. Svemirna tiha noć i miris tvoje kose na mom jastuku. Negde visoko iznad neba letimo, dobar san nam treba, i neću da te spustim, ne treba mi više tlo pod nogama. Dok nebo menja boja, se ne brinem za to, možeš da zaspiš kad god poželiš i usno pričaš sve što zamisliš. Roletne spuštene su spaza nas jer tere i dan s prozora. Sad kuca ali vreme stalo je, koliko god da prođe malo je. Telefon ćuti ceo dan, niko nam više nije potreban. Zar stvarno moram da se probudim, sanjam jer neću da te izgubim. Budim se slomljen kao vrba posle talasa i vetrova. Padne noć, nebo se otvara, hiljadu zvezda mene posmatra. Kroz suze gledam, ali ne dam da mi vide oči, krijem se. Nebo je isto kud god pobegneš, mesec je jedan, ali svuda je. I svetli isto iznad krova, iznad groba nikad ne bira. Kad jutro počne da se porađa, krva istog crno predgrađa. Noć ima Dunav da me tražiš, negde mora da me izbaci.
Pecaš dosta, dosta si na reci, to ljudi znaju i to je stvarno, ko je doživeo zna kako je to blago. Koja se riba na Dunavu najčešće upeca?
Pa ja pecam, mislim, pecam sve, zavisno s kim idem na pecanje, znaš, ali kad idem sa ovim majstorima, to su ti onako stvarno ozbiljni igrači, onda idem da pecam smuđa ili često idem da gledam kako ljudi pecaju smuđa. Ja mislim čak, ja sam smuđa čak nekim mojim prijateljima ribarima nosio u Crnu Goru da probaju, jer stalno tvrdim da nisam, možda sam jeo jednu ili dve morske ribe koje mogu ukusom da pariraju smuđu. U jednoj knjizi što mi je dao Stakić Vlada, to je neki kasni 19. vek, ruska knjiga, pošto ja znam ruski, kao ja sam tu nešto čito prevodio, piše da je smuđ jedina morska riba koja živi u slivu Volge i Dona, recimo. I ovaj Dunava, svakako. To je meni bilo vrlo zanimljivo da se malo svađam s ovim mojim drugarima na moru, ribarima. Pecam i šaran, ali nisam nešto vičan tu. Tu postoje neke razne kombinacije hrana i tako dalje. Mene to smara i volim da idem, volim da pecam soma. Idem čak sa ribarima često i na bućku. Obično ti bućkaruši idu sami u čamcu, ne vole da im neko tu drži pomoćnicu, ili ovi koji teraju mrežu, pričamo o ozbiljnim profesionalnim ribarima, ne o ovim lovokradicama, naravno. Ali taj susret sa vodom tih ljudi koji su sami, i prvo, to je mnogo težak posao, strašno odgovoran i strašno opasan, sve te radnje koje oni moraju da urade, od ulaska u čamac do izlaska iz čamca, i sve te stvari koje se njima dešavaju, od nevremena preko susreta sa nekim raznim problemima i naravno komarcima i tako dalje. Sve to nije ništa u poređenju sa ono jednim normalnim mirnim jutrom na Dunavu koje oni proživljavaju svaki prvi, drugi ili treći put kad izađu na Dunav, ili tim nekim sumrakom i tako dalje, kad je čovjek sam na vodi i to osjeti, teško da on može posle toga da se vrati u grad da živi, ako nije moranje, znaš.
Nismo snimali u studiju, pričali smo na Voždovcu, s polja miriše lipa, noć je, čuje se sova, upaljač, psi. To je nekako tako tipično ide uz Nikolu Vranjkovića. Hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu za ovaj intervju.
Hvala te.
Sad se vraćamo polako, ali ne znamo kako.